Punaiset meerit marssivat voittajina Kambodžan pääkaupunkiin Phnom Penhiin huhtikuussa vuonna 1975, jonka jälkeen sitten bambuesirippu laskeutui. Demokraattiseksi Kambodžaksi muuttunut maa sulki porttinsa ja pimeys laskeutui kutakuinkin kaikkialle. Miten tuo demokraattiseksi Kambodžaksi kutsuttu, voisiko sanoa maanpäällinen helvetti, oikein pääpiirteissään syntyi? Ilmeisesti taustalla on vahvasti naapurivaltiossa Vietnamissa tuolloin riehunut sota.
Kyllä, eihän tuo Pol Potin valtakausi alkoi mistään tyhjästä Kambodžassa, vaan koko maa oli täydessä sekasorun tilassa silloin, kun punaiset kmerit tulivat valtaan huhtikuussa 1975. Silloin päättyi 5 vuotta kestänyt sota, jossa tämä punaisten kmerien johtama talonpoikaisliike, Sissi-liike, oli käynyt taistelua amerikkalaisten tukemaan hallitusta vastaan, ja jossa valtava tonnin määrä pommeja oli pudotettu Kambodžan päälle amerikkalaisten pommittaessa 70-luvun alussa tätä maata. Jollakin tavalla ikään kuin Vietnamin sota, sen veriset syöverit tempaisivat mukaansa pienen naapurimaan Kambodžan, ja samalla Kambodžan oman yhteiskunnan sisäiset ristiriidat puhkisivat avoimeksi tässä tämän kriisin seurauksena, joten eivät punaiset meirit ole mitään muuta planeetalta tulleita marsilaisia, jotka yhtäkkiä ottivat tällaisen rauhallisen maan hallintansa, niin kuin sanottiin, vaan maa oli todella sekasortoissa tilassa, ja yhtenä päämotiivina, kun he tulivat valtaan, oli varmasti se, että he halusivat pitää vallan omissa käsissään, ja tämä oli varmasti myöskin pääsyy siihen, että he tekivät tämän ehkä kaikkein omituisimman päätöksensä, eli tyhjensivät kaupungit asukkaistaan.
Eli tuo aseellinen kapina, se alkoi jo joskus 60-luvun lopulla.
Se kapina alkoi jo paljon aikaisemmin, ja sillä on pitkä historia. Se myöskin lomittuu Vietnamin sodan historiaan ja ranskalaisten käymään Indokinan sotaan 50-luvulla. Kambodža kävi sinne sivussa omaa kampanjansa itsenäisyyden puolesta, jota itse asiassa Sihanouk johti, mutta samalla Vietnamin tässä kommunistijohtaisessa itsenäisyysliikkeessä Vietnamissa toimi kambodžalaisia kommunisteja. Heitä oli hyvin vähän siellä, mutta heitä oli olemassa siellä näiden kambodžalaisten radikaalien ja sitten 50-luvulla Pariisissa opiskelleiden kambodžalaisten nationalistien näiden tuollaisen toiminnan, poliittisen toiminnan tuloksena syntyi lopulta tämä liike, josta käytetään nimitystä punaiset kmerit, mutta siinä on hyvin monia eri vaiheita sen historiassa.
Joka tapauksessa siis tuo Kambodžan yhteiskunnan selkäranka, se romahti jo tuolloin Yhdysvaltain terroripommitusten yhteydessä.
Se oli hyvin heikko se selkäranka, tai sanotaan, että se oli hyvin semmoinen primitiivinen, perinteinen talonpoikaisyhteiskunta, jossa oli hyvin vähän teollisuutta, joka oli elänyt sellaista Ranskan siirtomaavallan takapajulan aikaa, ja sitten se, että Vietnamin kommunistijohtoisen vapautusliikkeen sisit, nämä FNLn sisit käyttivät Kambodžan alueita turvapaikkana ja antoivat amerikkalaisille aiheen pommittaa näitä rajaseutuja. Tällä tavalla sota levisi Kambodžan puolella, ja taas tämä vietnamilaisten läsnäolo sai Kambodžassa osan kambodžalaisista, nimenomaan tästä eliitistä, kaupunkilaisista eliitistä, kääntymään Sihanoukin hallitusta vastaan. Sihanoukia syytettiin vietnamilaisten myötäilemisestä, ja tällä tavalla Kambodža sotkeutui tähän Vietnamin sotaan, ja sitten lopulta amerikkalaisten sekaantuminen siihen pahensi yhä enemmän tilannetta. Yhdysvaltain Nixonin aikana päätti hyökätä Kambodžaan keväällä 70, ja sitten maata pommitettiin siitä aina vuoteen 73 saakka, ja tämä tuhosi suureksi Kambodžan yhteiskunnan ja aivan varmasti myöskin radikalisoi köyhiin, varsinkin maaseudun väestöä, ja tällä tavalla punaiset kmerit saivat rekrytoiduksi joukkoihinsa väkeä sellaista, jotka varmastikaan eivät heitä alun perin tukeneet. Arvellaan, että punaisissa kmereissä oli joskus 60-luvun lopulla ehkä muutama tuhat, ehkä 3000 sissiä mukana. Siinäkin oli taustalla eräitä talonpoikaiskapinomaisia piirteitä 60-luvun lopun Kambodžassa, ja sitten nämä Kambodžassa oli, ei Kambodža mikään onnella ollut Sihanoukin aikana 60-luvulla, mutta se oli tietysti rauhainen maa verrattuna Vietnamiin ja verrattuna siihen, mikä siitä sitten tuli.
Joka tapauksessa Yhdysvallat siis auttoi merkittävästi punaisten kmerien valtaan pääsyä.
Auttoi epäsuorasti, tietysti eivät halunneet heitä päästää valtaan. Niistä paitsi hyvin harvat ihmiset tiesivät, mitä punaiset kmerit oikeastaan olivat. Yhdysvalloissa oli esimerkiksi State Departmentin piirissä jotenkin tutkijoita, jotka olivat aika hyvin perehtyneitä Kambodžan historiaa ja Kambodžan kommunistisen liikkeen historiaa, mutta tuskin kenelläkään oli niin kuin aavistusta siitä, minkälainen hallitus sitten tulee valtaan, kun tämä amerikkalaisen tukema Lonnolin hallitus kaatui huhtikuussa 1975.
Niin, monilla kansalaisilla on varmasti punakmeereistä kuvaa tuollaisina musta-asuisina, totisina maalaispoikina. Tämänhän kaikki muun muassa Kuoleman kentät-elokuvan nähneet tietävät.
Joo, tämä musta asu, jota he käyttivät, että tämä ei ollut mikään heidän keksimänsä uniformi. Se oli sen perinteinen kambodžalainen talonpoikaisasu, jota köyhin osa ihmisistä piti yllään. Se, siinä oli vastakohta, kun he tulivat kaupunkiin, jossa ihmiset olivat sanotaan, pukeutuneet värikkäästi ja jossa vallitsi kaupunkimainen ilmapiiri ja sitten yhtäkkiä maaseudulta tulee tämmöisiä mustiin pyjamiin pukeutuneita nuoria sotilaita. Usein oli päässään tämä ruudullinen kambodžalainen perinteinen huivi ja sitten tällaiset auton kumista tehdyt sandaalit ja tämä tämmöinen loi valtavan kontrastin sitten siihen Kambodžaan, joka romahti silloin huhtikuussa 1975.
Hannu Reime, voidaanko sanoa, että kuitenkin joillakin näiden uusien vallanpitäjien, tuolloin siis uusien vallanpitäjien ratkaisuilla, niillä oli ihan tuollainen rationaalinen perustansa. Käsittääkseni muun muassa ruoan tuotanto piti jotenkin järjestää silloin, kun sitä kaupunkeja alettiin tyhjentämään.
Siitä on puhuttu tällaista, mutta täytyy muistaa se, että tietysti he olisivat voineet vedota ulkomaailmaan ja kansainvälisen avustusjärjestöjen siinä vaiheessa ja pyytää niiltä apua. Että luulen, että kuitenkin niin kuin päämotiivi kaupunkien tyhjentämisessä oli se, että he eivät yksilöisesti olisivat kyenneet hallitsemaan sitä ja siinä olisi tullut heidän uuden hallinnon vastaista vastarintaa, koska tämä liike oli loppujen kuitenkin hyvin, hyvin pieni ja lepäsi kapealla pohjalla. Se oli sellainen varmaan yksi sellainen tutkimisen arvoinen asia, se, että mikä tämä oikeastaan oli luonteeltaan tämä punaisten merien liike. Se oli kutsui itseään Kambodžan kommunistiseksi puolueeksi. Tämä puolue tuli julkisuuteen vasta 2 vuotta sen jälkeen, kun olivat olleet vallassa. Ja koko vallassa olonsa ajan he käyttäytyivät ikään kuin maanalainen puolue, joka halusi koko ajan pitää piilossa oman luonteensa ja oman poliittisen toimintansa. Esimerkiksi puolueen ainoa sanomalehti, joka nimetään vallankumouksen liput, ja sitä jaettiin vain määrätyille luotetulle kaadereille. Missään tällaisessa kommunistisessa, niin sanotussa kommunistisessa järjestelmässä ei ollut tällaista käytäntöä vallalla. Tietyllä tavalla niin heidän systeeminsä oli kopioitu. Sen esikuvana oli joku Maon Kiina, kulttuurivallankumouksen aikaan mahdollisesti. Yleensä koko se yhteiskuntamalli oli tietyllä tavalla, sanotaan voi sanoa, että äärimmäisyyteen viety ne piirteet, jotka luoti jossain Stalinin Neuvostoliitossa.
Niin, tuo punakmerien ideologia, se oli kaiketi tuollainen aika omintakeinen sekoitus jonkunlaista primitiivistä agraarikommunismia höystettynä sitten tuollaisella jyrkällä kansalliskiihkolla.
Kyllä, tämä kansalliskiihko tuli hyvin myöhemmin sitten siihen mukaan, kun välit vietnamilaisten kommunistien kanssa kärjistyivät. On jännä muistaa sekin, että esimerkiksi tällainen termi kuin kansallinen kommunismi, jota käytettiin, jotkut lännessä olivat sitä mieltä, että kansallinen kommunismi on jollakin tavalla parempaa kuin kansainvälinen kommunismi. Ja nyt se oli kansallista kommunismia äärimmilleen vietynä tietyllä tavalla tämä Pol Potin luoma järjestelmä. Mutta sitä ei voida myöskään ymmärtää pelkästään tämmöisten teorioiden valossa, vaan myöskin sitten sen tilanteen valossa, jossa nämä mustapuukuiset miehet tulivat valtaan ja jossa he ryhtyivät sitten niin kuin käyttämään tätä valtaansa.
No, tuo demokraattisen Kampuchean tilinpäätös, se oli joka tapauksessa äärimmäisen julma.
Kyllä, ja se nähtiin heti silloin, kun vietnamilainen armeija marssi Phnom Penhiin ja vapaatti sen tästä Pol Potin hirmuvallasta. Nimittäin vaikka tämä demokraattisen Kambodžan järjestelmä oli hyvin primitiivinen monessa mielessä, niin yhdessä asiassa he dokumentoivat toimintansa erittäin. Nimittäin sortoja, repressio ja teloitukset, kirjoitukset, kaikki nämä taltioitiin tähän vankilaan, jona toimi entinen oppikoulu Phnom Penhissä. Ja siellä oli vielä jotenkin ruumiitaloja koulun pihalla, kun vietnamilaiset tulivat sinne. Ja kaikki tämä dokumentaatio, joka valtava määrä asiakirjoja, joka täältä löytyy tätä koulusta, niin se on nyt tämä uusi hallitus. Vaikka se oli tällainen suljettu ja tällainen myöskin tämän kommunistien hallitus, tämä, jonka vietnamilaiset jäivät valtaan siellä, niin se antoi ulkomaisille tutkijoille luvan käyttää näitä arkistoja. Tästä syystä kuva siitä, mitä poliittisesti Pol Potin aikana tapahtui demokraattisessa Kambodžassa on erittäin selvä tällä hetkellä. Sitten on käytetty paljon kirjoja perustaa juuri näihin dokumentteihin, jotka ovat olleet vapaasti käytettävissä.
Niin, ilmeisesti 70-lukua ei ole turhaan kuvattu Kambodžan osalta kansanmurhan vuosikymmeneksi.
Kyllä, mutta täytyy muistaa, että siinä on 2,5 siinä vuosikymmenessä myöskin alkuosa, jolloin maata pommitettiin ja maa joutui sotaan, että nämä kambodžalaisten kärsimykset eivät johtuneet pelkästään punaisista kmereistä. Punaiset kmerit olivat osaksi seurausta niistä kärsimyksistä, joihin ne joutuivat vuosikymmenen alussa.